Μαζί μας είναι ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Δημήτρης Φινοκαλιώτης. Κύριε Φινοκαλιώτη, κύριε πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα και σε εσάς.
Από όσο γνωρίζουμε, η αντίδραση και η απόφαση αυτή οφείλονται στο σχέδιο νόμου για την αντιμετώπιση των νέων μορφών βίας κατά των γυναικών, έτσι. Ο τρόπος δηλαδή που έγινε η εισαγωγή και η συζήτηση.
Πράγματι, τα δύο βασικά ζητήματα, οι δύο πυλώνες που αφορούν την διαμαρτυρία μας, εστιάζουν αφενός στο γεγονός της διαδικασίας, δηλαδή ότι έχουμε ένα νομοσχέδιο στο οποίο δεν κληθήκαμε ο δικηγορικός κόσμος πριν την ανάρτησή του στην δημόσια διάβγεια να καταθέσει κάποιες απόψεις, κάποιες προτάσεις, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι στην ουσία η ανάρτηση στην διάβγεια ήταν εν μέσω εορτών, ξεκίνησε λίγο πριν μέσα στο Δεκέμβριο και τελείωσε στις αρχές Γενάρη, με αποτέλεσμα ίσως και ο κόσμος ο οποίος θα ήθελε να καταθέσει απόψεις του να μην μπορέσει να ασχοληθεί ενεργά με αυτό. Το δεύτερο ζήτημα αφορά την φιλοσοφία του νομοσχεδίου, το οποίο σε μεγάλο βαθμό έρχεται και λειτουργεί αρνητικά απέναντι σε θεμελιωμένα υπερνομοθετικής ισχύως δικαιώματα όπως το εκμήρο αθωότητας. Δεν είμαστε προφανώς υπέρ των αδικημάτων ενδοοικογενειακής βίας. Το δικηγορικό σώμα και η δικηγορική σύλλογη έχουμε κατά καιρούς λάβει δράσεις στα πλαίσια αντιμετώπισης των συγκεκριμένων άσχημων φαινομένων. Αλλά από την άλλη θεωρούμε ότι σε ένα κράτος δικαίου δεν μπορούν να σταθούν διατάξεις, όπως παραδείγματος χάρη αυτή η οποία συνεχίζει και υπάρχει στο σχέδιο όπως ήρθε τελικά στη Βουλή, όπου αν κάποιος καταδικαστεί για πάνω από 2 χρόνια σε πρώτο βαθμό, δεν θα δικαιούται ο δικαστής εν ώψη έφεσης να του δώσει κάποια μετατροπή ή κάποια αναστολή μέχρι να δικαστεί η έφεσή του. Καταλαβαίνετε ότι αυτό, η έλλειψη δικαιώματος στο δικαστή, εμείς δεν ζητάμε να μείνει ελεύθερος, ας κριθεί από έναν ανεξάρτητο δικαστή, κατά πόσο θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο.
Ξέρετε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Φινοκαλιώτη, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που λέει ναι, να αυστηροποιηθούν οι ποινές. Ναι, για αυτούς τέλος πάντων που αποδεδειγμένα. Πιστεύετε ότι και αυτό κατά κάποιο τρόπο αποτελεί ένα, πώς να το πω, μοχλό πίεσης για τέτοιες αποφάσεις?
Προφανώς, κοιτάξτε, είναι δεδομένο ότι το έντονο φαινόμενο το οποίο εμφανίζεται συνεχώς αυξανόμενο στα δικαστήρια, τηλεοράσεις, εκπομπές, προφανώς ασκεί μία πίεση. Αλλά από την άλλη, δεν είναι μόνο ένα θέμα πίεσης, αποτελεί μία πραγματικότητα που αυτή τη στιγμή πρέπει να ανησυχήσει την κοινωνία και την πολιτεία. Δηλαδή, ταυτόχρονα είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα το οποίο φαίνεται να διωγγώνεται. Το καταλαβαίνουμε από το γεγονός ότι ολοένα και αυξάνονται υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας στα δικαστήρια. Από την άλλη, προφανώς αυτό δημιουργεί και κάποια αντανακλαστικά στον κόσμο, ο οποίος εύλογα ζητάει από τον νομοθέτη να λάβει κάποια μέτρα.
Αυστηρότητα, ναι.
Αυστηρότητα. Ακόμα και σε αυτό όμως που όπως πολύ σωστά είπατε, εμείς δεν είμαστε αντίθετοι στην αυστηρή τιμώρηση αυτού που αποδεδειγμένα τέλεσε το αδίκημα. Είμαστε αντίθετοι στο να μην εξασφαλίσουμε τους σωστούς όρους για να αποδειχθεί η τέλεση του αδικήματος. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, προβλέπεται ακόμα, θα δούμε τελικά μέχρι την ψήφιση, η δυνατότητα προσωρινής κράτησης ακόμα και όταν θα είναι η κατηγορία πλημεληματική για πάνω από 1 έτος. Αυτό είναι ακόμα και σήμερα ξένο στο σύστημά μας. Υπάρχει δυνατότητα μόνο στην ανθρωποκτονία από αμέλεια, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος, άμα τον βάλω προσωρινά μέσα μέχρι να γίνει το δικαστήριο και κρατήσει ας πούμε 12 μήνες, αν πάρει μια ποινή 6 μηνών, ήδη αυτός ο άνθρωπος θα έχει τελέσει παραπάνω μέσα στη φυλακή.
Σωστά.
Από την ποινή του. Είναι πιο λογικό να συμβαίνει σε ποινές κακουργημάτων. Δεν είμαστε εκεί. Προφανώς ο ανακριτής θα κρίνει και θα επιβάλλει τον περιοριστικό όρο ποιος είναι αυτός, ακόμα και της προσωρινής κράτησης.
Τώρα, αυτή η απόφαση για την αποχή Πέμπτη και Παρασκευή, κύριε Φινοκαλιώτη, πώς θα επηρεάσει τη λειτουργία των δικαστηρίων, τι επιπτώσεις θα έχει, δηλαδή?
Κοιτάξτε, είναι μια απόφαση η οποία ελήφθη πανελλαδικά, δηλαδή από όσο γνωρίζουμε όλοι οι δικηγορικοί συλλογοί έχουν προσχωρήσει σε αυτή την απόφαση συντονιστικής. Για αυτές τις 2 μέρες δεν θα διενεργούνται δικαστήρια με ελάχιστες εξαιρέσεις, γιατί ποτέ ο στόχος μας δεν είναι να πλήξουμε τα συμφέροντα του πολίτη, να χάσει κάποιος κάποιο δικαίωμα, ούτε και της ένομης τάξης, δηλαδή να υπάρξει κάποια περίπτωση παραγραφής υπόθεσης κτλ. σίγουρα είναι ένα μήνυμα αντίδρασης. Νομίζουμε ότι ήδη έχει γίνει σε μεγάλο βαθμό κατανοητό από την πολιτεία. Πρέπει να σας πω ότι από το αρχικό σχέδιο το οποίο είχε τεθεί στην διαβούλευση έχουν γίνει αλλαγές με βάση τις προτάσεις που έχουμε καταθέσει στο σχέδιο το οποίο κατατέθηκε στην Βουλή. Όπως παραδείγματος χάρη την περίπτωση που να μπορεί ο μάρτυρας, το θύμα της ενδοοικογενειακής βίας, να μπορεί να μην παρευρίσκεται στο δικαστήριο αν επικαλείται ψυχολογικούς λόγους, αλλά να υπάρχει τη δυνατότητα του δικαστή σε αυτή την περίπτωση να ζητήσει τη μαρτυρία στο και μέσω τηλεδιάσκεψης. Καταλαβαίνετε ότι θα ήταν, επειδή σε αυτή τα ιδιαίτερα δικήματα, δυστυχώς δεν υπάρχει έντονο αποδεικτικό υλικό, συνήθως είναι μόνο η κατάθεση του θύματος. Αν δεν βρεθεί το θύμα με κάποιο τρόπο στη δυνατότητα εξέτασης, είναι τελείως αποδυναμωμένος και ο κατηγορούμενος, αν διαβαστούν μόνο κάποιες σειρές μιας κατάθεσης. Νομίζουμε ότι αυτή η δυνατότητα απομακρυσμένης κατάθεσης είναι σωστή και προστατεύει και το θύμα, αλλά και τον φερόμενο κατηγορούμενο ως ένοχο. Και το γεγονός ότι, ξέρετε, υπήρχε μια διάταξη η οποία έλεγε ότι αν σου έχουν επιβληθεί κάποιοι περιοριστικοί όροι, κάτι να εμφανίζεται στο αστυνομικό τμήμα, και σε εκείνο το διάστημα για κάποιον τελείως διαφορετικό λόγο ασκηθεί νέα ποινική δίωξη για κακούργημα, είπα ξύλο, χτυπάς κάποιον κατά λάθος ένα αμάξι, ναι. Δεν λέω ότι είναι καλό, αλλά σε αυτή την περίπτωση προβλεπόταν αυτοδίκαια προσωρινή κράτηση, δηλαδή κατάρριψη των προηγούμενων περιοριστικών όρων. Αυτά δεν έχουν ξανασυμβεί στο δικαίωμα μας και ευτυχώς και αυτή η διάταξη
αποσύρθηκε. Μάλιστα. Κύριε Φινοκαλιώτη, σας ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Σας εύχομαι καλή συνέχεια. Γεια σας. Yeah.